Campus FM jippreżenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajnejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom merħba għall-aħħar programm issa nistgħu ngħidu minn din is-sensiela iż-żmien gerbeb u din is-sensiela waslet ukoll fit-tmiem tagħha. Illum sellaqakom mal-professur Manuel Mifsud biex nitkellmu dwar karattru li huwa kien jaf mill-qrib Sammy Bartolo, wieħed mill-karattri prinċipali li kellna f'pajjiżna marbut miegħu hemm dak il-leħen verament sabiħ u l-ħbieb kollha anki jikkummentaw fuq l-umiltà ta' dan ir-raġel. Manuel, it-tifkiriet li inti għandek ta' Sammy Bartolo.
Ekku, Sammy Bartolo, l-ewwel net ħanamlu daqsxejn stampa forsi ta' żmien. Ħalli iktar nifuq fiż-żmien.
Il-kuntest.
Kien żmien qed nitkellmu fuq qisu s-sittinijiet, sebgħinijiet. Kien żmien ta' ftuħ ġdid. L-effetti tal-gwerra kienu bdew jonqsu u kellna ħafna moviment soċjali u veru libertà ġdida, kontestazzjoni fuq kull ħaġa. Sewa, fil-qasam mużikali mbagħad kellna miġja kbira ta' kanzunetti Ingliżi sewa u Amerikani bdew jidru dawk l-idoli. Sewa bħal-famużin Pat Boone u Elvis Presley kienu
edin. Li minn jaf kien kontu t-semawon fuq Red Diffusion,
muxek, u barra Red Diffusion, un bab dew daħlin f'dak iż-żmien dawn il-transistor radios, sewa kulħadd jiġri kien qisu kważi status symbol li kollok l-apparat tiegħek, u l-mużga ma beqgħetx iktar marbuta mad-dar u mal-set tal-Red Diffusion, imma bdejt iġġorra miegħek. U tmur mal-ħbib, hike u toħroġ biha.
Sewa. Apparti night clubs u xekli.
Ekku, naturalment, night clubs għax għanna l-fattur tal-turizmu, illi beda jinħoloq dan turizmu tal-massa li huwa ħaġa relativament reċenti. Kellek Sanremo li f'Malta kellu effett kbir. Sewa. L-mużika kif qed ngħidu bdiet issir fattur ta' kulħadd, tixxerret u anke. Fil-Knisja, per eżempju, kellna dak il-moviment li daħħal il-kitarri mhux iktar il-violini li nisimgħu għadna nisimgħu fil-festi, per eżempju, sewa. Imma beda dieħel dal-fattur isu demokratiku iktar, u veru, iż-żgħażagħ jiġru bil-kitarri, ikkantaw fil-Knisja, xi assessin li forsi kienu jdejquhom jew jiskandalizzaw ruhom, maħrajn kienu iktar jippromovuhom. U kien hawn dan iċ-ċaqliq. F'Malta mbagħad kellna lana li beda isu bil-mot il-mot ma neħġ jitmermer għax għadu b'saħħtu. Imma beda jemmarġina ruħu fej qabel kien isu il-mużga tal-Maltin. Imbagħad beda jintefa' f'ċerti sqajjien irkejjen biss li għadhom sal-lum popolari. Ngħidu raħal pereżempju ż-żejtun mill-ewwel tgħid l-għannejja. Sewa ġifieri dak kollu kien qed jiġri. U bdew jitneslu allura l-ewwel il-festivals ta' żgħażagħ ħaddieman sar, eċetera, eċetera. Mbagħad dikienu kanzunetti, daqxan iktar folkloristiċi, ċajtira, sewa, jisom maħudin kopja tal-għana f'ċertu sens. Imma imbagħad bdiet titrawwem ġenerazzjoni iktar konxja minn dawn il-bidliet. Naħseb illi l-għanja tal-poplu, illi Sammy Bartolo ġieli ftit imma ħa sem fija wkoll, kienet tipika din. U naħseb li rridu nsemmu il-famuż Alfred C. Sant, illi kien diġa sensittiv, għax waħda l-aħjar kanzunetti li ta' l-Sammy Bartolo fil-fatt hija l-aħħar bidu fi tilasa fejn għandek kuxjenza ta' din il-bidla u dan il-periklu tal-ambjent.
Li kantaw kol Claudio Baglioni, u xek fost.
Li kantaw kol Claudio Baglioni. Jena nieħu pjaċir li kanta Claudio Baglioni fl-istess ħin tajjeb illi ma nqisux kif ħafna Maltini qisu li l-kanzunetta saret kbira għax kanta Claudio Baglioni. Sewa kienet kanzetta kbira kif kanta għax kif kitiba u kif kanta mbagħad Sammy Bartolo u mbagħad intgħażlet daqs kemm kienet tajba u ta' biċċa xogħol tajba wkoll Baglioni. Sewa, Sammy, is-suċċess tiegħu ngħidu kultant tgħid kif ma kif bniedem ikollu tant suċċess għaw Malta memlijin bil-kantanti, anke dak iż-żmien kellna ħafna gruppi. Imma kif Sammy Bartolo u l-New Quarry kellhom dan is-suċċess kbir. Lewna tajjeb li ngħidu li qed nitkellmu fuq grupp mużikali mellieħi. Tgħid li għaliex mellieħi għaliex illum veru sar qisu wirt nazzjonali il-mużika tagħhom. Imma huma ħadmu dejjem in-naħit tal-Mellieħa fejn it-turizmu kien qawwi u kienu jkantaw ħafna fil-lukandi u veru.
Fosthom il-Mellieħa Boy Hotel u xejn kien hemm jissemmew.
Għamlu żmien kbir twil hemmhekk fil-fatt. In New Quarry. Kwari kienet ċajta isa lobba bil-kelma kwari italjana. Illi kienet sewa ta' sentiment. Allura, mbagħad qalu New Quarry, kitbuha l-Angliża issa tispiċċa bil-Y, fil-fatt veru. U kienu grupp ta' erba' żgħażagħ li kellhom kwalità fihom. Ħansemmi kellek li semmi stess, Joes Grek li kiteb ħafna mużika sabiħa, huwa kitarrista tajjeb ħafna, u Paula Bela. Barra, naturalment, saħibhom lieħor, drummer tajjeb Joe Bartolo, imma Paula Bela kien għadu qiegħed jiffjorixxi, kien għadu l-iżgħar wieħed minnhom, fil-fatt l-aħħar wieħed li ngħaqad magħhom. Huwa bniedem ta' talent kbir nafu llum kemm tagħna xogħlijiet ġensna u xogħlijiet oħra. Jiġifieri kien hemm il-kwalità wkoll.
Fil-fatt, Manuel, għandna dil-kanzunetta interessanti ħafna, u veru, anki ta' Godwin Lucas, li miktuba minn Alfred C. Sant, li anki ħanetek jiċċelebra din id-dinja ta' Sammy Bartolo.
Ekku, tant ħass dan il-tant inħass il-nuqqas tiegħu li saħan sitra kenna kanzunetta miktuba għalih. Waħda minn Philip Vella li tkanta bint Sammy Bartolo, Luizana, jisima Kif jista' jkun. U oħra sabiħa ħafna titkellem direttament fuq il-ħajja, tirrakkonta l-ħajja ta' Sammy li titkanta minn Godwin Lucas ma hija miktuba kliem u mużga ta' Alfred C. Sant.
Niskopru ftit, edin nitkellmu ovvjament dwar kantant li jara kemm tagħna kanzunetti li naħseb ħafna nisja fuqhom. Probablement anki żgħażagħ semgħuhom.
U li kif għedna qisu ħareġ mhux għax għamel xi ħafna propaganda dar raġel dak kien bliedem misti ħafna, joqgħod lura. U imma l-kwalità tidher, il-kwalità toħroġ fl-ħam l-aħħar. Irridu niftakru wkoll li suċċess kien ġej ukoll mill-fatt li ħafna kompożituri tajbin u awturi għax il-kantant veru jkanta. U l-interpretu, kikun interpretu tajjeb, joħroġ l-ok interpretazzjoni, ma kikollu materjal tajjeb, mot ieħor. Allura, tajjeb li nsemmi, nerġan semmi Alfred C. Sant li kitiblu diversi kanzunetti, Anthony Fenech, mhux magħruf bniedem tal-melliħa ħanejdlu hekk illi kiteb ħafna ma mill-iktar magħrufin il-bajja tal-melliħa, it-tunnara, jinnaf, dawn il-kanzunetti, Riviera Blu. Sewa, Pola Bela fil-mużika, Raymond Mahoney, illi kitiblu mhux ħafna ma waħda mill-isbaħ kanzunetti li nittama nisimgħu aktar tard, Evarist Bartolo, il-Ministru tal-Edukazzjoni, imma iħobb ħafna kanzunetta, Joes Grek li semmejna fil-mużika, ġifieri inġabar madwar dan il-grupp. Ħafna talent, sewa ta' nies li jafu jikdbu, jafu x'iridu jikdbu u allura taħ direzzjoni.
Però kellu vuċi sabiħa mens.
Iva, kienu koll selettiv ħafna, semi, u din ħaġa li tal-qotni taġġibni jiena. Għaxu, fil-ħajja tiegħu kien waħal il-madum, ta' il-lejer. Lili, bħala ħabib, sewa, kien waħal il-madum kollu ta' d-dar jiena. Kien għalli niftakar, etnejda, għazli tipika. Kien għalli jien barra mill-malliħa ma noħroġ, ta' għalli ma ħanamel eċċezzjoni, għalli ħanġallidni ma n-nies, għaxi kollu n-nies li talbu. Kien jaħdem bil-fittax li bja kien ikanta. Sewa, iva, iġifieri, kien fit ħafna, ma kienx jaqbad, per eżempju, għaw jennaf kantanti li jisom jitkarbu għal kanzunetta u tijom xittijom jaċċettawa. Sewa, dale, da kien jgħidlek, ho paċenzi, għahni smaħħa, jara taqbilx miegħu, jaqbilx mal-lirika, kien jagħti ħafna attenzjoni lil-lirika. U di taġbek, għax aħna naħsbu li ħaddim tal-it, ma jkollux. Imma semi jien ngħid anke fir-relazzjoni, għax hawn ħandaħħal naqra relazzjoni tiegħi wkoll. Anke fir-relazzjoni ma kienx jaqa' għalkemm kien mistħu hekk, imma kien iħossu daqsi. Issa jiena tgħid li inti x'taħseb li inti le, imma normalment ħaddim tal-it. Ma xaħat li kun akademiku juqot misti juqot l-ura u la jiena ma konti nħossa differenza u laqasu. Allura kien komdu ħafna, għax il-level tiegħu imma ta' mod ta' kriterju artistiku kien għoli.
Kien preparat.
Kien preparat. U ħaġa li kienet tal-qotni jiena u rajta fih ma neġ biss imma fih liktar il-konċentrazzjoni kbira ħafna waqt li jirrekordja. Kien ikun qisu. Jisuq jaf dinja għalih. Sewa niftakar u jirrekordja partijiet mill-li kulli tritint dik il-xol tal-ġimgħa kbira li kont ktibt. U niftakar momenti noqgħod ħdej hekk u titaxxa bil-vuċi sabiħa imma bl-espressjoni qawwija.
Ġifieri kważi kważi il-mużika kien jgħixha.
Jgħixha. U dik hi l-ħaġa kurjuża li għandek artist, verament artist għax kieku ma kienx joħroġ minn tajler hux minn wieħed li għamel il-madu.
Manuel, kellimni ftit anke fuq dan il-proġett tagħkom ikulli tritent li naf li llum hija wkoll hija klassika nistgħu ngħidu fl-istorja tal-mużika Maltija.
Dakka nbena ma ngħidx biċċajt għax ħadnejh bis-serjetà, ma ġifieri mingħajr ximpen kbir. Aħna kienet taqda ta' zaza tipika wkoll ta' dawk iż-żminijiet, bħalma kien hemm 40s, eċetera.
Il-YTC u x'hekk.
Kienet dik kienet il-Youth Travel Circle u travel għax kienu konna nilqgħu zaza l-ewwel turizmu ta' zaza dan għaw Malta u aħna mmorru insifru. U kien jolqotna dejjem il-fatt li meta mmorru biex inkantaw, it-Taljani konna niltaqgħu ma' ħafna gruppi oħra, it-Taljani jafu jkantaw ħafna, il-Franċiżi għandhom il-kant tagħhom. Noħorġu aħna u ħadd ma jafu jkanta. U m'aħniex it-trenjati biex inkantaw. Ngħidlek sew konna nispiċċaw dejjem, lanċa ġejja oħra sejra, u kont ngħidilhom li hija a drinking song. Sewa biex b'xi mod ngħaddiha biex jistgħu jagħmlu storbju kemm iridu l-ġuventur tagħna. U n-nera tip kiex iżjed, dik jafuha. U konna n-provaw nawna b'żewġ vuċijiet, u kont ngħidilhom li din għanja biex irraqdu t-trabi tagħna, ma qatt kont ngħidilhom li jimmiliet. Sewa, eħe, imma kellna determinazzjoni li nħolqu mużika iktar. Sewa, u kull ġimgħa kbira konna nagħmlu attività. B'letteratura jew hekk konna morru f'xi knisja partikolari, mwarba ktarx noqogħdu għalina, u darba għedna x'ma nagħmlux għanja. L-idea kienet li nagħmlu għanja fil-fatt. U fil-fatt tibda blana u tispiċċa blana apposta dik. Imma mbagħad fija serje ta' għanijiet isa il-Via Sagra fil-fat.
Il-fat ħriġtu għal-long play u xekk?
Mbagħad ħriġni għal-long play.
Jo kol kien proġett kbira dak iż-żmien.
Intrabtet mal-melliħa mill-ewwel dik il-biċċa xogħol għax meta qaluli fejn ħamru nagħmlu għadhom din nixtieq nagħmilha il-flar tal-melliħa u kant għajnija ġol-għar stess ġol-santwarju. Meta mbagħad ġejna biex nagħmluha fuq it-television għax l-ewwel ma saret fuq it-television. Kenna ħsieb li ndaħlu żewġ kantanti professjonali biex jgħinuna għax aħna konna kulħadd amateur, ħadd ma kien. Fil-fatt kenna l-Merga li għandha vuċi verament sabiħa u barra minna fil-parti prinċipali xtaqt li konna l-Semi u kellimtu u
aċċetta
bil-qalb għax mbagħad ridt jismagħha bħal soltu u dik kont nieħu pjaċir biha jiena li mhux jaċċettani ma mbagħad. Fil-fatt kantaw, u naħseb li nistgħu nisimgħu parti minnha, hawnhekk qed nisimgħu il-mewt ta' Kristu.
Kollox mitmu jum wara jum għamilt kull ma ridt inti. Il-pjanti jekk maħdu u għalija is-solitudni għalija l-ingratitudni għalija swat il-bsir il-mer Alla tiegħi għaliex tlaqtni Isma'ħa l-isfida tal-bniedem ħażin Missier kun ħanin Warrabli minn fuqi tal-kifer destin Jiġini bħalissa l-insejjaħ lill-anġli ħajjiġu bil-qtajja joħduni jwarbuni minnaw u jħarbtu jgħirdu lill-dar
Ġmiel ta' klim u ġmiel ta' vuċi nistgħu ngħidu wkoll. Manwel li nitkellmu ovvjament dwar raġel li nħalla ħafna u ħafna wirt. Ġifieri għalkemm ħallina u hekk fil-96 hekk minisir żball.
Ħallina omor qasir ħafna.
Omor qasir
kif għal il-ħamsin.
Imma ara x'wirt ħalla warajh.
Ħalla wirt kbir warajh. L-ewwel nett nagħmlu nota x'forsi tkellimna fuq ħafna affarijiet madwar u inqas fuq il-vuċi proprja tiegħu. Għax fl-ħam l-aħħar minn jixtri diska tiegħu sewwa
il-vuċi qed
jisma', dik biss qed jisma'. L-ewwel nett iċ-ċarezza tagħha sewwa, il-kliem kollu tifmu ċar sewwa, ġifieri s-sillabar kien tajjeb. Kien jagħmel ħaġa li jiena li kif taf nistudja l-lingwa għalija għażiża ħafna. It-tul tal-vokali. Il-vokali mhux maħtufin. Issa jiena nkanta ma minix kapaċi nagħmilha bħalu. U ħafna kantanti oħrajn ma jkunux kapaċi jagħmluha bħalu. Il-lingwa semitika mibnija ħafna fuq il-kontrast bejn vokali, il-vokali t-twal u l-vokali l-qosra. U allura t-twal titittihom it-tul tagħhom. Bil-pjaċir qisu, u inti tara din il-ħaġa fih. U ma jonqos ukoll fil-vuċi tiegħu timbru dialettali. U kimmel liħi, u għal-kemm ikanta bil-Malti, għandek dik it-ton li jagħmel il-vuċi tiegħu xi ħaġa viċin tan-nies, viċin ta' min jismagħha.
Interessanti, qatt ma ħsibta din.
Għax ġejja mid-dialett. Jiena nista' ngħidlek pereżempju fil-Lanja li kont kriftlu għajnejn sbieħ. Sewa, għandu xi darbtejn fejn jgħid jiena, mhux jiena. Issa dik hija melliħi. Pur. Sewa, issa dik oħra. Jien qatt metlu ejda jiena. Le, jiena nemmen illi meta jkollok artist serju bħal dak illi jfittex li ma jaċċettakx mill-ewwel u li kapaċi interpreta, ma għandekx tindaħallu, anzi titgħallem minnu. Għax intih kanzunetta u joħraġa b'mod li ma kontx naħseb għal kollox b'dak il-mod jiena.
U jagħmilha tiegħu.
Mela għamilha tiegħu. U allura u għallimni u b'xi mod tgħallem ħanejt hekk għaliex kiber ukoll b'dak il-kanzunetta li tkun tajtu. Anki ċert essejjes, pereżempju, niftakar fidejkom u lejn erħiruhi, naturalment hija parti mill-dan. Il-ħe hemmhekk hija velari ngħidu li ġifieri nerħiħi. Jagħmilha ħe qawwija. Issa dawn koll affarijiet li wieħed ma jinnutomx, imma l-effett tagħhom ġenerali huwa profond ħafna.
Manu ħan nisimgħu farka biss minna għajnejk sbieħ, ħalli mbagħad anki ngħaddu biex anki flimkien nibdew naħsbu għall-konklużjoni tal-programm.
Għajnejk sbieħ bħal m'għandek inti jiena ma rajtx, jiena ma rajtx. Għajnejk sbieħ bħal m'għandek inti jiena barrajt jinkontraj il-kwikeb nofsalej uħsib li jisbaħ minno ma'jm xej jinkontraj għajnej it-tulipan uħsib illi memxej Bach min da Dan is kid Jawik al-muni Is behind a Is behind a Dan is lam Jawuk al-muni Is behind a Yekut rai Il-kwiket Nofsalej Uħsib Li jisbaħ minnom Ma'jem xej
Ovvjament aħna unek u kordin Niħdu għot nisimaw il-kanzunetti U anki nikkummentaw dwarom Manuel u jien Manuel, il-wirt ta' dan il-raġel
Il-wirt kbir kifedna Meta tqislu mur qasir tiegħu U l-umiltà kbira li kellu li qatt man botta dan. Issa aħna nafu li din hija dinja kompetittiva jitqatlu.
Ekku.
Sewa per l-atturi prinċipali tagħha biex jieħdu daqsxejn tad-dawl. Dan id-dawl intefa' fuqu għax il-kwalità fl-aħħar mill-aħħar toħroġ. Jien niftakar kemm kien mistħi. Meta ġejna pereżempju biex nagħmluha fit-television ikun li trid int. Marriċ assolutament, għax għallina minni xattur, minni xtana dan, sewa, għax kien jibqa l-ura. Sewa, xinu l-wirt? Neħwilnet, il-numru ġmielu ta' kanzunetti li saru klassiċi. Kif irnexxi l-om dawn dan il-grupp? Sewa, minħabba dik il-kwalità li semmejt l-ewel, jatuna kanzunetti li l-lum huwa klassiċi. Kif edna, ġi Baljoni li tikanta kanzunetta Maltija, se kanta waħda ta' Sammy Bartolo. Sewa, u għanna il-bajja tal-melliħa, d-dajsa tal-latini, l-axħar bidwi fit-il-għasel, għandek sensiela twila. Sewa, u li mhix magħrufa biżejjed, għanna kanzunetti tiegħu u xogħol li ħareġ illi mhux magħruf biżejjed, jien bħalissa qed nagħmel ġabra tagħhom. Għax nibża li dawn il-nies avolja huma popolari, ħafna xogħol tagħhom ħajintilef għax ikun rekordjat fuq tapes u mbagħad jinselfu.
U jintilfu?
U jintilfu. Sewa, mela numru ta' kanzunetti klassiċi li qabel konna neqsim minnhom, ma kenniex qisu kanzunetti tipikament Maltin, jekk jgħidulek kantali kanzunetta Maltija. Kif għatlek, konna nitwixklu.
U forsi dawk il-famużi makjetti.
Mhux hekk. Iva, ma dawka inqas qishom kanzunetti bħala kanzunetti.
Il-preġu jonqos.
Imbagħad il-fatt li kif għad billi kien dottur ħanejtek, sewa ma jaċċettax kollox, ħoloq. Livell, mudell, għal dawk il-kantanti u l-interpreti li jridu jkunu verament serji. Illum għandna ma xiexin kejlu. Sewa, jekk tilħaq, jekk ngħidlek laħaq il-livell ta' Sammy Bartolo, ġifieri inti għalik diġà imlejt rasek. Għaliex? Għax ta' livell. U naturalment huwa wirt ukoll lill-raba u l-ħbieb u l-melleħin għax missilna qalbna kemm il-darba, għandna tifkira ta' ħabib. U interpretu serju, u veru, li kien ħabib tagħna. Kifet, jiena qed nipprova nagħmel ġabra, nistieden anka li semmija għax ma tistax tgħid kultant kif li għandhom forsi ritratti tiegħu eċetera, ħsib tiegħi mhuwiex li nagħmel xi ilħ minnhom, ħa nagħmel nagħmilha ċara, jien qed nagħmel dan ma' din il-persuna ma' persuni oħra, pereżempju ma' Fredo Spiteri għannej verament, verament prim illi kellna li miet żgħir iktar minn semija, għax ta' 35 miet tlifnieh, u li kien entertainer mill-aqwa. U dak iktar diffiċli biex tiġbor ix-xogħol tiegħu għax qatt ma' rrekordja. Jiġifieri x'inhu l-iskop? Illi ikonna ħa nagħmilha ċara jiena, kaxxa ħanejtek illi fiha nitfgħu x-xogħol kollu, ir-ritratti kollha, it-tapes kollha li nistgħu niġbru ta' dan il-bniedem.
Idea sublimi.
U ngħidu din hija dan huwa l-wirt ta' Semi. Ma fuq kollox il-wirt ta' Semi huwa dik il-vuċi sabiħa li nisimgħuha mat-toroq tagħna, veru.
Mela ħanisimgħu qabel nagħlqu silta qasira ħafna minn waħda mill-kanzunetti sbiħnet ta' Semi Bartolo.
Ħafna.
Kemm hu sabiħ.
Ekku. Il-kliem huwa ta' Raymond Mahoney u il-mużika hija ta' Paula Bela.
Kemm hu sabiħ li f'telesħab imtaqal biex tara d-dlam żagħżugħ għajnejk tal-aqom. Kemm hu sabiħ li torqod u tistenba u tibqa' tara d-dlam għalkemm tiftaħhom ksitt. Kemm hu sabiħ li tgħix u tgħajjex darba f'ħin wieħed biss ġoħħin li ma jafx temma. Kemm hu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksitt. Għalija x-xemx fit-tluħa bħal finżula issibek tmellis rieħiex barijiet. Ħallih il-qamar jilgħab mal-iżbula tal-qamħa li trid tmur biex trod ħajjiet. Kemm hu sabiħ li titla l-ċaċet kollha u tinżel flitlam wiet fqijan moħbija. Kemm hu sabiħ li min sit kum mill-folla u ismek isir wensal qalbek biss.
Għallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor u anke fit-tmiem ta' din is-sensiela, grazzi lill-Professur Manuel Mifsud li kien magħna naħseb għamilna programm ieħor interessanti. U grazzi wkoll lill-mistiedna kollha, grazzi lil Samuel Attart u lil Carmelo Grek li ħadu ħsiebna matul din is-sensiela. Inselmilkom. Smajtu hekk nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.